parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran bonvenon, gesinjoroj, marde la 22 de decembro 2017. En nia 709 Esperanto elsendo el Varsovio dum la semajno en kiu pasas Zamenhof tago, konata ankaŭ kiel tago de Esperanto libro, ni des pli volonte proponas al vi la 62 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Antaŭe Barbara Pietrzak, Mila de Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon.
La kreskantaj nutraĵprezoj koncernas ĉiujn konsumantojn, sed aktuale plej frape ili tuŝas polajn emeritojn kaj pensiulojn. Lau Eurostat, la prezoj de nutraĵoj en Pollando en 2017 kreskis je pli ol 4% kompare al la pasinta jaro. Tiuj prezoj kreskis pli rapide nur en 5 uniaj landoj, sed la ĝenerala indiko por la Unio egalis sole al 2,3%. En Pollando plej alte kreskis la prezo de butero je 48%. En Germanio ĝi kostas je 70% pli ol en septembro 2016. Tamen en Francio la buterprezo kreskis nur je 7,6%. En Pollando estis notita krome signifa prezo kresko de ovoj, jahurtoj kaj porka viando. En la lastaj monatoj estis notita signifa prezo altiĝo de freŝaj fruktoj kaj legomoj. Teorie pli altaj prezoj koncernas ĉiun konsumanton, sed ili estas plej forte sentataj de personoj kun plej malaltaj enspezoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, la meza enspezo pokape en Pollando en 2017 kreskis je 7%. Por familioj utiligantaj la programon Familio 500+, tiu kresko estis preskaŭ 10%. Je preskaŭ 10% altiĝis la enspezoj de la kamparaj familioj. Tiu fone la enspezoj de emeritoj kaj pensiuloj kreskis apenaŭ je 4,1-4,4%. Konsiderante la malaltan enspezo kreskon kaj la lastajn nutraĵajn prezo altigojn, polaj emeritoj kaj pensiuloj apartenas al la grupo aparte tuŝita pro la aktuala merkata situacio.
La bicikla sezono 2017 finiĝis kaj la vintra paŭzo daŭros ĝis la komenco de marto 2018. Nun sezone en la pola ĉefurbo en la sistemo veturilo oni luis biciklojn pli ol 5 milionojn da fojoj. Tiel estis starigita rekordo en la kvinjara historio de la Varsovia publika biciklo. 610,000 uzantoj disponis pri 5,000 bicikloj. Temas pri preskaŭ triobliĝo kompare al 2016. Kreskis ankaŭ la nombro de bicikloluantoj je 164,000 personoj. Plej ofte la bicikloj estis luataj en junio, sed la rekorda estis la 20 de majo, kiam oni luis bicikloin pli ol 42,000 fojojn. En la oferto estis ankaŭ duoblaj bicikloj, infanaj bicikletoj kaj ankaŭ elektraj bicikloj. Por ĉi-lastaj kreiĝis 10 specialaj stacioj. Veturilo estas ankaŭ la plej granda biciklolua sistemo en Pollando kaj la kvina laŭ la grandeco en Eŭropo. En 2018 kreiĝos 11 novaj stacioj. La longezo de la bicicla itinero in Varsovio egalas nun al 530 kilometroj.
Dank al la nuniara kampanjo Nobla Donacpakaĵo, pli ol 20,000 polaj familioj ricevis antaŭfestan helpon kun la valoro de 54 milionoj da zlotoj. Gi unuigis prescau 1 milionon da poloi volontuloin, donacintoin kai pridonacintoin. La campanio farigis la antaufesta tradicio de poloi. Dum la lasta semain fino de miracloi, la donats pacajoi adresitai al concretai familioi trafis al prescau 700 stapleioi en la tutalando, cae sekve estis liveritai al adresitoi fare de volontuloi. La campanion Nobla Donats Pacajo organizas ecde 2001 la Krakova Societo Viosna, printempo. En la unua eldono gruppo de studentoi e la Academia Animprisorgado, gvidita de pastro Jacek Striček, pridonacis 30 malbonstatain familioin. Post 16 jaroj temas pri evento en la landa skalo. En la campanio partoprenas homoj de politiko kaj kultura mondo. Nuniare inter la donacintoj estis inter alie prezidenta paro, sed krome futbalistoj el la pola reprezentantaro, nacia teamo de polaj skisaltistoj, policistoj, fajrobrigadistoj, soldatoj, lernejoj, universitatoi.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
La ĉeesto de homo elvokas ĉe animaloj pli grandan streson, ol povas esti streso ligita kun la risko renkonti alian rabobeston. Konfirmis tion esploroj en 6 arbaraj kompleksoj de la nordorienta Pollando, pri kio raportis Behavioral Ecology. Krom hufuloj, estis ekzamenitaj lupoj kaj linkoj, kaj la ekzamenmaterialon konsistigis iliaj ekskrementoj. La analizo de iliaj provajoj ebligas krei ne nur klaran bildon pri la stato de la vivanta sur koncerna tereno populacio. Gi ankaŭ signalas, ĉu la besto troviĝis en la stresa stato komprenata kiel fiziologia reago de organismo je malfavoraj vivkondiĉoj, kiel malsato, laco aŭ minaco. Nome, en la stresa situacio, la surrenaj glandoj de la organismo komencas produkti hormonojn, kies metabolaj produktoj, konataj kiel FOGOMO, estas troveblaj en la ekskrementoj. La analizoj ĉe ĉiuj bestopopulacioj konfirmis, ke unuopaj grupoj de la bestoj estis elmetitaj je varia stresonivelo. Evidentiĝis krome, ke inter ĉiuj analizitaj faktoroj ligitaj kun streso, rabobestoj, medio, vivdenseco de la populacio, homo, la plej gravan influon havas la vaste komprenata ĉeesto de homo. La ĉasado, proksimeco de surkonstruitaj terenoj, denseco de trafikreto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Laciĝis tago kaj foriras, kaj mi laciĝis del kurat. Nenion mi deziras, nenion mi deziras, rakontu ion kamara. Racconto pri voyage longa, pri rencontigio e con amic, cae pri amica rondoi, cae pri amica rondoi, racconto do attendas mi.
La tigis tago. Canzono kies fragmenton ni jus audis en la plenumo de Jomart devenas el la ruĝa albumo de Jomart kaj Natasha.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 62 fragmento. Rigardu nin, por ni ne existas disigioi, ne existas doloroi cae suferoi, cae se ili venas, ili changas sin en gioion. Et la morto mem, quiu por vi esas la fino de la vivo, por ni estas nur gia comenzo, cae changio de felicio mal pli bona, nie la pli bona, de la mal pli tranquila, nie la pli tranquila cae eterna. Consideru, quia devas esti nia instruo, quiu ordonas al ni compaton, et por niei malamicoi. Malpermesas mensogon, purigas nieina animoin de malbono, cae promesas sen mesuran felicion post morte. Mi audis tion en Austriano. Mi vidis, ciel vi agis cun mi mem, cae cun hilo, cae ciam mi pensas pri tio, gis non scenas al mi, che tio estas sonjo, cae che mi devas credi nec miein oreloin, nec la oculoin. Sed vi respondo al mia alia demando, ciu vi estas felice? Yes, rediris Lydia, confessante Christon, mi ne povas esti mal felice. Vinicius rigardis sin tiel quasau tio cion si diris, estus tute exter la mesuro de la homa resonado. Cae vi ne volus reveni al Pomponia? Mi volus parla tut animo, cae mi revenos, se tia estus la volo de Dio. Do mi diras al vi, revenu, cae mi juras al vi e miei laroi, cae mi ne levos contra uvi la manon. Lydia enpensigis momente, poste si respondis. Ne, mi ne povas endangerigi miein familianoin. La Cesaro ne amas la genton de Plautiusoi. Se mi revenus, vistias, kiel per sclavoi disconigas en Romo ciu novajo, ancau mia reveno idus conata en la urbo, cae Nero sen dube excius prigi pere de siei sclavoi. Tiam li punus aulusoin, cae en plei bona ocaso, de nove forprenus min de ili. Yes, diris Vinicius, contirante la brovoin, tio povus ocasi. Li farus tion, ec simple tial por montri che lia volo devas esti plenumita. Vere estas che li nur forgesis pri vi, au ne volis pensi, opiniante che ne li, sed mi estas offendita. Eble tamen, forpreninte vin de aulusoi, li vin redonus al mi, cae mi revenigus vin al Pomponia. Sed si demandis malgae, Vinicius, ču vi volus de nove vidi min sur Palatino? Li compremis la dentoin, cae respondis, ne. Vi estas prava, mi parolis kiel malsaĝulo, ne. Kaj subite li ekvidis antaŭ si kvazaŭ abismon sen fundo. Li estis patricio, li estis armea tribuno, li estis potenca homo, sed super ĉiuj potencoj de la mondo, al kiu li apartenis, staris ja la furiozulo, kies volon aŭ malicecon oni ne povis antaŭvidi. Ne consideri nin, ne timi nin. Povis eble nur tiei homoi kiel la cristanoi, por kiui tiu ci tuta mondo, giei disigioi, suferoi, cae la morto mem estis nenio. Ciui aliei devis tremi ante uli. La terurezzo de la tempo en kiu ili vivis elmontris sin al Vinicius en sia tuta monstra amplexo. Ien li ne povis redoni lingien al aulusoi pro latimo cla monstro rememoros pri sci, cae directos al sci sian coleron. Pro tiu sama causo, se li nun ezinigus lingien, li povus endangerigi sin, sin mem, cae aulusoin. Unu momento de malbon humoro suficis por ciuine pareigi. Vinicius unua foie en la vivo exentis che au la mondo devas changigi, cae ali maschigi, au la vivo iros tutte ne ebla. Li ec comprenis ancau tion, cio ancora ante un momento estis por li mal clara, che in tia tempo nur la cristanoi solei povis esti felicei. Sed antau cio ec captis lin bedauro, char li comprenis ancau tion, che li mem tiel implicis la vivon al si mem cae al ligia, cae ca tiu implicajo estas prescau sen elira. Cae sub la influo de tiu bedauro li comencis paroli. Ču vi scias, che vi estas pli felice ol mi, en malricezzo, cae en ci tiu unu ciambro inter la simpluloi vi havis vian instruon cae vian Criston, dum mi havas nur vin, cae ciam mi perdis vin, mi estis kiel miserulo, kiu havas nec tegmenton super si, nec panon. Vi estis el mi pli cara ol la tuta mondo. Mi sercis vin, cer mi ne povis vivi sen vi. Mi volis nec festenoin, nec dormon. Se mi ne esperus vin retrovi, mi jetus min sur glavon. Sed mi timas la morton, cer mi ne povus vin rigardi. Mi diras al vi puran veron, che mi ne capablas vivi sen vi, cae che gis nun mi vivis nur per la espero che mi vin retrovos cae revidos. Ču vi memoras niein interparoloin ce aulusoi? Foie vi desegnis al mi fishon sur la sablo, sed mi ne comprenis cion gi signifes. Ču vi memoras ciel ni ludis pilcon? Alvenis aulus, timigis nin per libitino, cae interrompis al ni la interparolon. Pomponia diris ce la diavo al Petronius, ca dio estes unu, cio pova, cae compatema. Sed en niein capoin ne venis ec la ideo, ca via dio estas Christo. Li redonu vin al mi, cae mi lin ec amos, quancam li sceinas al mi, dio de sclavoi, fremduloi cae miseruloi, vi sidas apud mi, cae nur pri li vi pensas. Penso ancau pri mi, alie mi lin ec malamus. Por mi, vi sola estas diino, benita estas via patro, cae patrino, benita la lando, ciu vin nascis. Mi volus circau preni viein piedoin, cae pregi al vi. Mi volus al vi honor doni, al vi fari offeroin, al vi min ador clini. Vi triobla dia. Vi ne scias, vi ne povas scii, ciel mi vin amas. Tiel parolante, li trasovis la manoin sur sia paliginta frunto, cae duon fermis la oculoin. Lia naturo neniam conis baroin, necen colero, necen amo. Li parolis cun emozio, ciel homo ciu, cesinte sin rengi, volas consideri nenean mesuron en la vortoi, nec en la adoro. Sed li parolis al la fundo de la animo cae sincere. Oni povis senti, che la doloro, admiro, pasio cae adoro, amasiginte el nia brusto, sprucegis per neretenebla torrento da vortoi. Al Ligia niei vortoi exainis blasfemai, tamen. Sia coro comensis bati quaseo gi volus disciri la tunicon genantan la bruston. Si ne povis contraustari compaton por li cae por lia turmento. Cortusis sin la adoro, cun ciu li parolis al si. Si sentis sin amata cae adorata san limo. Si sentis che citiu neflexebla cae dangera homo appartenas nun al si anime cae corpe ciel sclavo. Cae tiu sento de lia humilezzo, de la propria potenzo, plenigis sin per felicio. La rememoroi revivigis en si en unu momento. Li estis por si de nove tiu mirinda kaj belega, kiel idolana dio Vinicius, kiu en la domo de Aulusoj parolis al si pri amo, kaj vekis kvazaŭ el dormo ŝian tiam ankoraŭ duon infanan koron. Tiu sama, kies kisojn si ankoraŭ sentis sur sia buŝo, el kies brakoj Ursus elŝiris ŝin sur Palatino, quasau li elsirus sin el flamo. Sed nun, cun admiro, cae cune cun doloro, sur sia agla visaggio, cun paliginta frunto, cae petega ocul esprimo, vundita, venkita del amo, ameganta, plena de adoro cae humilezzo, li exenis al sitia, cian sitiem desirus lin havi, cae cian si ec amus per la tuta animo, secfe pli cara ol iam ain. Cae subite si ec comprenis che povas veni momento en ciu lia amo ec regos, cae ec captos sim cil ventego, cae ec sentinte cition si mem spertis tiun impreson cion li spertis antau momento. Nome che si staras ce la rando de abismo. Por tio do si forlasis la domon da Ulusoi? Por tio si savis sin per forcuro? Por tio si casis sin tiel longe en la miserei quartaloi de la urbo? Cio estas tiu Vinicius? Augustano, soldato, cae cortegano de Nero? Li ja partoprenis en la malvirtoi cae dibocei de la Cesaro, che la testis tiu festeno, cion ligia ne povis forgesi. Lia cune cun aliei visitadis la temploin, cae offerdonadis alla malindae dioi, ie ciui li eblec ne credis, sed al ciui li tamen donadis oficialan honoron. Lia persecutis sin, por sin fartis sia sclavino cae amatino, cae samtempe pusis sin entiun teruran mondon del luxoi, voluptoi, crimoi, cae malnoblajoi, vocantoi pri la dia colero cae vengio. Li vere scenis al si sangita, sed ia li mem jus diris al si che se si pensos pri Cristo pli multe ol pri li, li estes preta lin ec malami. Al nidia scenis che la nura penso pri iu ein alia amo o la amo al Cristo, iam estas peco contra li, che contra la instruo, ciam do si rimarcis, che en la fundo de si animo povus vecigi aliei sentoi che i desiroi ec captis sintimo antau la propra estontezo, cae antau la propra coro. En tiu momento de sia interna batalo aperis Glaucus, kiu venis prizorgi la malsanulon kaj esplori lian sanon. Sur la vizaĝo de Vinicius en unu sekundo bildiĝis kolero kaj malpacienco. Li estis malkontenta, ke oni malhelpis lian interparolon kun Nigia, kaj kiam Glaucus komencis fari al li demandojn, li respondadis prescau cun malestimo. Baldau li vere moderigis sin, sed se Ligia havis ien illusioin, che tio cion li audis en Austriano povus impressi lian neinflueblan naturon, tivui sia illusioi devis neneigi. Li changis sin nur por si, sed exter tiu ci sola sento restis en lia brusto la iama severa cae egoista, vere romiana cae samtempe lupa coro, necapabla ne nur alla compreno della dolce cristana instruo, sed ec al dancemo. Si foriris fine, plena de interna zorgo cae maltranquilo. Iam en pregioi si offeradis al Cristo coron serenam cae effective puran cil larmo. Non tiu serenezo estis nubigita. La internon del floro penetris venena vermo cae comensis tie zumi. Ec dormo, malgrau la dus en dormai noctoi, ne alportis al sic fietezon. si songis che en Austriano nero fronte de sequantaro formita el augustanoi, bacchantinoi, sibel pastroi che gladiatoroi vetur premas per roscronita ciaro amasoin da cristanoi che Vinicius captas sin en la bracoin tiras sur quadrigon che premante sin al la brusto flusras venu con ni. Per la 62 fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof finigas nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Invitante vin por la sekva, la plej proksiman vendredon, ne memorigas ke kun scivolo ni atendas viajn komentajn reagojn, gesinjoroj. Kaj el core dankas pro via subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto /to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.